Папа Франтішак заклікаў перажыць надыходзячыя святы Божага нараджэння па-хрысціянску, у свабодзе ад марнасцяў і ў гатоўнасці прыняць Бога. З такімі словамі пантыфік звярнуўся з вакна апостальскага палацу Ватыкана да тысяч пілігрымаў і жыхароў вечнага горада, сабраных на традыцыйную нядзельную малітву «Анёл панскі сёння». У сваім кароткім разважанні святы Отец пахіліўся над прыкладам веры Панны Марыі, асабліва актуальным у кантэксце падрыхтоўкі да Божага нараджэння.
Oggi quarta e ultima domenica di avvento la liturgia vuole prepararci al Natale.
Сёння ў чацвёртую і апошнюю нядзелю адвента літургія жадае падрыхтаваць нас да Божага нараджэння, амаль ад парога запрашаючы паразважаць над апавяданнем пра абвяшчэнне анёла Марыі. Арханёл Габрыэль, што азначае «сіла Божая», адкрыў Панне волю Бога аб тым, што яна павінна стаць маці яго першароднага сына. «Вось, зачнеш ва ўлонні сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Єзус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам найвышэйшага, і дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага». Засяродзім позірк на гэтай простай дзяўчынцы з Назарэта, у момант, калі яна стала адкрытай на боскае пасланне праз сваё «так». Пахілімся над двума важнымі аспектамі яе паводзін, якія для нас з'яўляюцца прыкладам у падрыхтоўцы да Божага нараджэння.
Анцітуто la sua fede, il suo atteggiamento di fede.
Перш за ўсё над яе верай, яе пазіцыяй веры, якая заключаецца ў слуханні Слова Божага дзеля таго, каб паддацца яму ў поўнай адкрытасці розума і сэрца. Адказваючы анёлу, Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, нехай мне станецца паводле твайго слова». У сваім «вось я», поўным веры, Марыя не ведала, якімі шляхамі павінна будзе вандраваць, якія пакуты павінна будзе перанесці, з якімі рызыкамі сустрэцца. Але яна была свядомай таго, што гэта Пан кліча яе давяраць яму цалкам і аддацца яго любові.
Un altro aspetto è la capacità della Madre di Cristo di riconoscere il tempo di Dio.
Іншы аспект – гэта здольнасць Маці Хрыста распазнаваць час Божы. Марыя – гэта тая, якая зрабіла магчымым уцелаўленне Сына Божага, аб'яўленне таємніцы, якую замоўчвалі вякамі. Яна зрабіла магчымым уцелаўленне слова, менавіта дзякуючы свайму пакорнаму і адважнаму «так». Марыя вучыць нас прымаць той спрыяльны момант, калі Єзус праходзіць у нашым жыцці і просіць аб хуткім і шчырым адказе. Єзус праходзіць. Сапраўды, таємніца нараджэння Єзуса ў Батлеемі, якая гістарычна адбылася больш за 2000 гадоў таму, спаўняецца як духоўная падзея ў літургічным сёння. Слова, якое пасялілася ў дзявочым улоні Марыі падчас цэлібрацыі Божага нараджэння, зноў стучыцца ў сэрца кожнага хрысціяніна. Праходзіць і стучыцца. Кожны з нас пакліканы адказаць як Марыя, так асабістым і шчырым, становячыся цалкам даступным Богу і яго міласэрнасці, яго любові.
Quante volte Gesù passa nella nostra vita? E quante volte ci manda un angelo?
Колькі разоў Єзус праходзіць у нашым жыцці і колькі разоў пасылае анёла, колькі разоў мы гэтага не ўсведамляем, таму што часта бываем ахоплены, пагружаны ў нашы думкі, справы, ці як, напрыклад, у гэтыя дні ў нашы прыгатаванні да Божага нараджэння, і так не разумеем, што ён праходзіць і стучыць у дзверы нашага сэрца, просячы прыняць яго, просячы сказаць «так, як Марыя». Адзін святы казаў: «Я баюся, што Пан пройдзе». Ведаеце чаму? Таму што баяўся не распазнаць яго і дазволіць яму прайсці міма. Калі мы чуем у нашым сэрцы: «Хацеў бы стаць дабрэй, каюся з таго, што ўчыніў», гэта менавіта Пан стучыць. Ён дазваляе адчуць гэта, жаданне стаць лепшым, жаданне быць побач з іншымі, з Богам. Калі адчуваеш гэта, спыніся. Гэта Пан тут. Ідзі памаліся, магчыма, прыступі да споведзі, каб крыху ачысціцца. Гэта будзе добра. Але добра памятай, калі адчуваеш жаданне стаць лепшым, гэта Пан стучыць. Не дазволь яму прайсці міма.
Nel mistero del Natale Accanto a Maria c'è la silenziosa presenza di San Giuseppe.
У таємниці Божого народження побач з Панною Марією є мовклива присутність святого Юзефа, як це представляється у любих святочних яслях, навіть у гетих, які можете зустрічати на площі Святого Петра. Приклад Марії і Юзефа з'являється для усіх нас закликом до прийняття з повною душевною відкритістю Ісуса, який з любові став нашим братом. І Он приходить, каб нести світу дар спокою, а на землі спокій людям доброї волі, як обвящали хори анёлаў пастухам. Каштовний дар Божого народження – гэта спокій, а Христос – гэта наш сапраўдны спокій. Христос стучить у наше серце, каб подарить спокій, душевний спокій. Открыем дзверы Христу, даверымся заступніцтву нашай маці і святога Юзефа, каб перажыць Божае нараджэнне сапраўды па-хрысціянску, свабоднымі ад марнасцяў, у гатоўнасці прыняць збаўцу Бога з намі.
Pronti ad accogliere il Salvatore il Dio per noi.
Пасля марыйнай малітвы папа Франтішак прывітаў шматлікія групы пілігрымаў, прысутныя на Ватыканскай плошчы, і пажадаў усім добрай нядзелі, а таксама Божага нараджэння, поўнага надзеі, радасці і братэрства.